እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ደምሶም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 2 ነሃሴ 218 ወይ ከዓ 16 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ሰመጉ ማለት ሰብኣዊ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ፀብፃብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ከዓ ኣብ ገለ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ብዝምልከት ዘቕርቦ ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዕዶቶም ዝጠመተ ክኸውን ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ትግራይ ከተማ ዛላንበሳ ብነታጉ 3 ቆልዑ ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ። ወኪልና ኣለም ፍሳ ካብ መቐለ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ።
ኣብ ወረዳ ጉሎም ከዓ ከተማ ዛላንበሳ ብፀረ ነታጉ ታንኪ 3 ሰገናት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ሓላፊ ርክብዙን ወረዳ ጉሎም ከዓ ኣይተ ዮሃንስ ሽፋር ሓቢሮም። ከመጋላልፃ ኣይተ ዮሃንስ ሽፋር 24/2010 ድሕሪ ቀትሪ ካብ ዛላንበሳ ናብ ኤርትራ ገፅ እንትወፅኡ ተሓደጋ ኣጋጢሙ። ሰለስቲኦም ሰገናት ካብ ከተማ ወፂኦም ናብቲ ዘስግእ ከባቢ እንተኣትዉ ገሌ ኤርትራውያን ነበርቲ ከባቢ ንክምለሱ ብምልክትን ድምፂ እንኳ እንተሓበርዎም ከይሰምዕዎም ከም ዝቐፀሉ ኣይተ ዮሃንስ ሓቢሮም። ሰገናት ንዝረከብዎ ፀረ ታንኪ ነታጉ ብእምኒ ብምቅጥቃጥ ክትንጀር ብምግባር እዮም ሂወቶም ዝሰኣኑ። እቶም ክልተ ሰገናት ተምሃሮ 7ይ ክፍሊ እንትኾኑ እቲ ሓደ 8ይ ክፍሊ ተምሃሮ እዮም ምባሩ ይፍለጥ። ስነ ስርዓት ቀብሮም ሽዑ ኣማሲኡ ኣብ ቤተ ክርስትያን መድሃኒ ዓለም ተፈፂሙ። ኣለም ፍትሓ ካብ መቐለ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ክልል ሶማሌ ኣብ ዘዋስኑ ከባብታት ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፅታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ 700 ዜጋታት ሂወቶም ስኢኖም ክብል ናይ ኢትዮጵያ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ፍሉይ ፀብፃብ ኣፍሊጡሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክንምለስ ኢና። እዚ ከምዚ ኢልከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር እዋን ውልቀ መልእኽቲ ሓሊፉ እዩ ዝበሉ ገለ መንእሰያት ዓፋር ፌደራል መንግስቲ ኣብቲ ክልል ዝፈፀሙ መጋስቲ ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው የብል ክብሉ ሓቲቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ክልል ካብ ዝመያየጡ ግዜ ንድሓር ንዕኦም ጥርዓን ዘቕረቡ መንእሰያት ምእሳርን ምፍርራሕን ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ ምይፅ እተረኽቡ መንግስቲ እቲ ክልል ዝመረፆም ደገፍቱን ካድረታቱን ጥራይ እዮም እውን ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ መንያ ክተቕርቡ እያ።
ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ዓፋርን ገለ መንእስያት እተክልልን ምስሕሓብ ዝጀመረ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ከባቢ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እዩ። ኣብቲ እዋን ምይይጥ ቀዳማይ ሚኒስትርን ወከልቲ ህዝቢ ትክልልን ናብቲ ኣዳራሽ ዝኣተዉ ሰባት ብመንግስቲ ትክልል ዝተመርፁን ፀገምቲ ሕብረተሰብ ዘየንፀባርቑን እዮም ዝበሉ ገለ መንእስያት ቅሬትኦም ኣቕሪቦም እዮም። ካብ ዩኒቨርሲቲ ሳማራ ማሕበረሰብ ንግድን ካልኦትን ኣባላት ማሕበረሰብን ዝተዋፅኡቶም መንእስያት መሓዙቶም ኣብታ ዕለት ከም ዝተኣስሩ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። እቶም መንእሰያት ኣብ ቀረባ ተፈቲሖም ኣለዉ፣ ግን ኣብ ክንደኦም ካልኦት መንእሰያት ከም ዝተኣስሩ እቶም መንእሰያት ይገልፁ። እቶም 15 መንእሰያት ዝተኣስሩ ኣብቲ ክሊ ዝፍፀሙ በደላት ጥርዓን ንምቕራብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ምምፅኦም ዝተተሓሓዘ ምዃኑ መሓመድ ኣሚን ዝተባሃለ መንእሰይ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።
የሰሞኑ ምክንያት ብዋነኝነት ወጣቱ ድምፂ ሎማ
እዚ ናይ ሎም ቅነ ምክንያት እቲ ቀንዲ እቲ መንእሰይ ድምፁ ከስምዕ ኢሉ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ መፂኡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓደሓደ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈትን ንዝምልከቶም ኣካላት ጥርዓናትን ቅሬትኡን ከቕርብ ምስ ሓቢሩ ዝመፀ ሓደ መንእሰይን ብፆትን እዮም ኣሲሮም።
ምስ ዓበይቲ ዓዲ ብምዃን ክሳብ 30 ገለን ንኸውን ሰባት ኢና መፂና ዝበለ መሓመድ ኣሚን ምስ ተመልሱ ኣብ ሰመራን ከባቢኣን ዝርከቡ መንእሰያት ምፍርራህ ኣጋጢሞም ኣሎ። ግን ዞባ 4 ማለት ማእኸላዊ ዞባ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓደ መንእሰይ ምስ ኣዕሩኽቱ ተኣሲሩ ኣሎ። በብሓደ እናወሰዱ እውን ምድብዳብን ምፍርራህን ይፍፀሞም ኣሎ ኢሉ ኣሎም። መጀመርያ ዝተኣስሩ 24 ክኾኑ ከለዉ ሰንበት ከዓ 6 ዝኾኑ ተኣሲሮም ኣለዉ። እቶም ዝተኣስሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንጥርዓን ዝመፁ ጥራይ ዘይኮነስ ተመሳሳሊ መርገፂ ኣለዎም ዝበሃሉ እውን እዩ ዝበለ መንእሰይ መሓመድ ኣሚን ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ፀገም እቶም ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ምስቲ ዝነበረ ስርዓት ተላሚዶም ሓቢሮም ዘለዉ ምስቲ ሓድሽ ለውጢ ንምኻድ ድልዋት ዘይኮኑን እዮም ይብል።
ዝነበረው ነገር መኖር ይበቃል፣ ከዚ በኋላ ይበቃል። ስለዚ
በቲ ዝነበረ ነገር ምንባር ይኣክል ድሕሪ ደግሚ ኣክል ስለዚ መንእሰይ ክልል ዓፋር ከምቶም ካልኦት ኣሕዋቱ ለውጢ ዝናፍቕ እዩ። ስለዚ ንሕና መንእሰያት ስለ ዘፈራርሑና፣ ስለ ዝኣሰሩና፣ ስለ ዝደብደቡናን ጠጠው ዝብል ኣይኮነን።
ካልእ መንእሰይ ከዓ ሓሳባቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገለጹ መንእሰያት እውን ብመንግስቲ ትኽልል ይእሰሩን ይፈራርሑን ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። እቶም መንእሰያት ንዘቕረብዎ ጥርዓንን ቅሬታን ርእቶም ምምሕዳር ክልል ዓፋር ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ኢሉ ኣሎ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ኣብ ዚምባብዌ ድሕሪ ምርጫ ህውከት ተወሊዑ ሓይልታት ፀጥታ ን6ዱሽተ ሰባት ቀትሎም 14 ሰባት ድሕሪ ምቕሳሎም መግለፂ ዘውፅኡ ተሓለቕቲ መሰላት ተሃገር ነቲ ተግባር ብፅኑዕ ኮኒኖሞ። መራሒ ተቃውምቲ ኔልሰን ቻምቢሳ ብወገኖም ንምርጫ ክትሰርቕ ኣይትኽእልን ይብሉ። ንዕኦም ዘጥዕም ውፅኢት ምርጫ ወግዓዊ እንተዘይተገይሩ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ብዙሕ ኣማራፂ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ሙናንጓ ብወገኖም ኣብ ምርጫ ተዓዊትና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ኣሜሪካ ብሕልፊ ኣብ ዘፈር ጥዕና ዝብጀት ልዕሊ 100 ሚልዮን ዶላር ንኡጋንዳ ለጊሳት ኣላ። ልኡኽቱ ኣሜሪካ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣሜሪካ ንኡጋንዳ መጠን ዝለገሰቶ ገንዘብ 1 ቢልዮን ዶላር በፂሖሎ ይብል። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኡጋንዳ ዲቦራ ማላክ
A significant portion of that, about $400 million, is in the PEPFAR program, which obviously is geared towards
ዝዓዘ ዝኽፋሉ ማለት 400 ሚሊዮን ዶላር ኣብ ፕሮግራም ፔትፋር ማለት ፕረዚደንታዊ ፕሮግራማት ጥዕና ዝውዕል እዩ። ብሕልፊ ለበዳ ሕማም ኤድስ ካብ ኡጋንዳ ንምጥፋእ ዝዓለመ ኣዴታት ኣብ እዋን ሕርሲ ንኸይሞታውን ድሌትና እዩ።
ኣሜሪካ ዓሚ ልዕሊ 500 ሚሊዮን ዶላር ንኡጋንዳ ዘፈር ጥዕና ሓጊዛ እያ። ሓንቲ ካብተን ብኣሜሪካ ተሓርየን ክሳብ ዝቕፅል 2 ዓመታት ኣብ ለበዳ ሕማማት ወፍሪ ዝግበረለን 13 ሃገራት እውን እያ ኡጋንዳ። ዶክተር ሊዛ ኔልሰን ዳይረክተር ጨንፈር ማእከል ቁፅፅረን ሕማማትን ምክልኻልን እየን ከምዚ ይብላ።
Uganda is in the Congo basin with a lot of emerging disease threats, and I think one of the things as a US government that all agents
Uganda abti buzuhat aynatat himamat zikhsatallu zobahagwaf Congo atirkab Uganda nihimamat aqdiman khatanatsirin katawgidon zello aqmi am hiyal America tihgizalla zidma himamat nkhayigafhun abqutaba tsagam nkhayisubun zakhiliyu
ኣሜሪካ ንኡጋንዳ ትልግሰሉ ሓገዝ ብመንፅር እቲ ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝወሃብ ሓገዝ ዝሳንን ንሃገራዊ መርሃ ግብሪ ዕብየትን ዝሕግዝን እዩ። ኣብ መንጎ ፑንትላንድን ሶማሊላንድን ውግእ ቃላት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን እስላማዊ ጉጅለታት ነቲ ክፍተት ክብለፅሉ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ። ኣብ ዓለም ለኸ ቅልውላው ዝሰርሕ ኢጀይ ሆገንድሮም ሻቕሎትና ኣብ መንጎ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ቀጥታዊ ርጽም ክፍጠርን ንስጋኣት ኣልሸባብ ኣየቕልብሉን ዝብል እዩ ይብል። እዚ ኩነታት እዚ ዕድል ክፈጥረሎም እዩ እውን ይብል ንሱ። ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ሰፊሕ ግዛኣታት ሱልን ሳናግን ከም ዘሰሓሕበን ዝፍለጥ እዩ። ወከልቲ ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት መላእ ኣሜሪካን ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ናይ ቃላት ጥቕዓት ፈፂሞም ኢሎም ኮኒኖም። ዴቪድ ከይን ኣዲሰን ላንዛን ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስታት ተሓተቲ ሓቀኛን ግልፁን ንክኾኑ ስለ ዝፀውዑ ሚድያታት ክዳሃሉ ኣይግባእን በሉ። ትራምፕ ዝፍፅምዎ ጥቕዓት ይብሉ ክልቲኦም ትካላት ስትራተጂካውን ኣብ እዋን ሪፖርት ምቕራብ እምነት ንኸይሕድሩን ዝገብርን እዩ እውን ኢሎም። ሚድያታት ንዘቃልሕዎ ሪፖርታት ብኽነት ዘረፋ ዘይግባእ ኣጠቃቅማን ሓደገኛ ኣንፈትን ግጉይ ሓበሬታ መሃብን ንምንኣስ ዝተፈተነሉ እውን እውን ይብሉ። እዚ ከምዘ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ሎሚ ኣብ ዝፈነዎ ትዊተር ንዝፈትዎ ምንጪ ዜና ፎክስ ኒውስ ንኢዶም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣሜሪካ ካባኺ ዝያዳ ክብሪ ዘለዎ ከልቢ እዩ ዝብላ ቃላት ቅድሚ 17 ዓመታት ሓደ ወናኒ ፋብሪካ ዓለባ ንሓንቲ ሜክሲካዊት ስደተኛ ዝበላ ቃላት እየን። 17 ዓመታት ድሕሪ እታ ስደተኛ ካብቲ ብኣስገዳድ ትሰርሐሉ ዝነበረት ፋብሪካ ናፃ ምውፃእ ሞሊና ፍሎር ሜክሲካዊት እያ። ኣብ ከም ንሳ ዝነበረቶ መቑዒ ባርነት ንዝኣትዉ ስደተኛታት ንምድሓን ኣብ ረብሓ ስለ ዘውዕለት ተሸሊማ ኣላ። ንሳ ብሓደ ፍሪ ዘ ስሌቭ ዝብል ትካል ሽልማት እያ ተቐቢላ። ሞሊና ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝነበረ ቃለ ምልልስ ክትዛረብ ከላ ቃል እቶም ተዓቢሶም ዘለው ኮይን ኣለኹ በለት ኣብ ንግዲ ደቂ ሰባት እቲ ተደላይ እኺ ዝብል ዝነበረኒ ጽቡቕ ስምዒት ተቐንጢጡ ብጸጉረይ ጐቲቶምኒ ጸፊዖምኒ ብዛዕባ መወቀለይ ሕማቕ ንኽስምዐኒ ገይሮምኒ ዋጋ ከም ዘይብል እዮም ክስምዐኒ ገይሮም በለት እታ ሜክሲካዊት ስደተኛ።
መስገነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ብዝምልከት ፀብፀበ ክስዕብ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ክልል ሶማልያ ኣብ ዘዋስኑ ከባብታት ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፅታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ 700 ዜጋታት ሂወቶም ስኢኖም ክብል ናይ ኢትዮጵያ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ፍሉይ ፀብፃብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ጎንፂ ሓያለ ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን ብዙሓት ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፍለጥን ብኣማይ ዝቁፀሩ ከዓ ጉድኣት ኣካል ወሪድዎም ኣሎ ክብል ሰመጉ ኣብ ፍሉይ መግለፂኡ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዝበደሉ ብሕጊ ክቕፅዑ ዝተበደሉ ክከሓሱ እውን ሓቲቱ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ ፀብፃብ ኣሎ መንያ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ሰመጉ መበል 144 ፍሉይ ፀብፃብ ዘተኮረሉ ኣብ መንጎ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተፈፀሙ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ተተካኢ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ዝኸፍአ ጎንፂ ቅድሚ ምልዓሉ ቅድሚ ሓደ ዓመት ሰመጉ ክልዓል ከም ዝኽእል ዝገለፀሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ብምዝኽኻር እቲ ጎንፂ ዘስዓቦ ጉድኣት ሙሉእ ብሙሉእ ክፍልጥ ከም ዘይከኣል ገሊጹ ኣሎ። ግን ብውሱን ከይዲ ምርመራ ተፈጺሙ ዝበሎ ጥፍኣት ምስ መርትዑታቱ ኣውፂኡ ኣሎ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ።
በእኛ ምርመራ ያገኘ ነው በኣጠቃላይ ከ700 በላይ ዜጎች
ንሕና ብምርመራ ዝረኸብናዮ ብሓፈሻ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ግዜ ካብ ታሕሳስ 2009 ታሕሳስ 2010 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ግዜ ጥራይ ልዕሊ 700 ዜጋታት ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ብርግፅ በቲ ዘለና ሓበሬታ ካብዚ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ።
ካልኦት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት እውን ዘርዚሮም ኣለዉ ኣቶ ቢንያም።
ከዚህም በተጨማሪ በርካታ ዜጎች ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች
ካብዚ ብተወሳኺ ሓያለ ዜጋታት ክሳብ 1 ሚሊዮን ዝፅጉዑ ዜጋታት ካብ ከባቢኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ልዕሊ 25 ደቂ ኣንስትዮ ክልቲኡ ወገን ተገዲደን ተደፊረን ኣለዋ። እዚ ክሳብ ሎሚ ሰመጉ ካብ ዝረኸቦ እቲ ዝኸፍአን ዝበዝሐን እዩ። ብተወሳኺ ብጥይት ዝቆሰሉ ዝተደብደቡ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ እዮም። ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ዜጋታት እውን ኣለዉ።
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሰመጉ ነዚ ምግሃሳት መርሚሩ ንምግላፅ ደንግዩ ዝብል ወቐሳታት ስለ ዝስማዕ ነዚ ተሓቲቶም ዝመለሱ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ።
ሪፖርቱ ማጠናቀር ከጀመርን ረዥም ግዜ ነው የወሰደው።
ነቲ ሪፖርት ንምድላው ምርመራ ካብ ንጅምር ነዊሕ ግዜ እዩ ወሲዱ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2 ግዜ ናብቲ ከባቢ ሰሙያና ልኢኽና ምርመራ ንምግባር ፈቲና ኢና። ግን ብድሕሪኡ ነቲ ጸብጻብ ኣብ ዝወዳእናሉ ግዜ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተኣውጁ ስለ ዝነበረን እቲ ኣዋጅ ካብ ዝኣገዶም ነገራት ሓደ ከምዚ ዓይነት ጸብጻብ ምውፃእ ስለ ዝነበረ ነቲ ጸብጻብ ክንዝርግሖ ኣይከኣልናን።
ተኻልእ ምክንያት ከዓ ይብሉ ኣቶ ቢንያም ካብ ምምሕዳራት ክልቲኡ ወገናት ሓበሬታ ንምርካብ ዘቕረብናዮ ሕቶ ካብ ክልል ሶማሌ ክንረክብ ከለና ካብ ክልል ኦሮምያ ግን ዛጊዳ ይረኸብናን እዚ እውን እቲ ቐንዲ ምክንያት ኢሎም ኣለዉ። ሰመጉ ነዚ 300 ገጻት ዝሓዘ ፀብጻቡ ከጠቓልል ከሎ ንዝተበደሉ ግቡእ ካሕሳ፣ እቶም ዝበደሉ ከዓ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ተሓተቲ ክኾኑን ፀዊዑ ሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅርቡ ሙዚቃ ክንዕርፍ ኢና። ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሰማይ እናበለ ዝተፃወታ ደርፊ እያ። ኩሉ ሓላፋይ ለጠሚተ ስድርጋሻ ውሕሽ ጠሚተ እፅዕር ኣለኹ ብተስፋ ንዛሕመኩዋ ካሓልፈ እፅዕር ኣለኹ ብዕቕመይ ቃልፅስ መናብርተይ ናይ ቀደመይ ግዜ እኳ እንተሓየለኒ ስዕሮም በላይ ዝስዕረኒ ملي
ኣይፍለልን ክሳብ ዝሰምረለን ፍሽኽ ተዓመለ ዝዕሮም ደርኣይ ዝዕረኒ ንፀገመይ ናብራ ከቢድኒ ናማረርኩ ጥዕና ዘይብሉ ምስራኣኹ ኣፀናኒ ዕያዋኒ ነፍሰይ ኣረጋቢ እዮ ንፍስ ደቀዋኣምን በራይ ኮንኩን ኣጠጢ ተፀባይ ኮንኩን ተመፅዋቲ ጥዕና ይኽላኣን ንዝተጽፋ እምረር በር ሂወት ከሰንፋ እንኳን ይንኹ ኣሚነ ዝሓዝኩ ሒዘሰምስኪ ፍሽኽታ ዓመለ ኩሉ ፀረ ፍሽኽታ ዓመለይ ፍሽኽታ ዓመለ ይጥዓሚ ሕሰን ፍሽኽታ ዓመለይ ፍሽኽታ ዓመለ ስዕሮም በራይ ስዕረንን ፀገመይ ክሳብ ዝኾነለይ ክሳብ ዝሰምረለይ ውቅያኖስዩ ዓቕለይ ትዝኩዩ ጠመተይ ኣይዕገት እየ ሰማይ ይመረት
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘካየድዎ ፅዑቕ ናይ 6 መዓልትታት ዑደቶም ናብ ሃገሮም ምምላሶም ይፍለጥ ሕጂ እቲ ሕቶ ዝፈጢርዎ ዘሎ እቲ ሕቶ ዘሎ ሕጂ ዝፈጠርዎ ሓድሽ ርክብ ኣብ ልዕልታ ብቕልጡፍ ይልወጣ ካብ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ሃገሮም እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ዝብል እዩ ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሐቶ ፀብጻብ ኣለዎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተጓዓዝለን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣታት ምስ ደገፍቶም ተራኺቦም እዮም ኣብ ከተማታት ዋሽንግተን ሎስ ኣንጀለስን ሚኒሶታን ኣብ ዝነበሩ ኣጋጣሚታት ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ሓደ ካብቶም መናእሰይን ንቑሓትን ኣፍሪካውያን መራሕቲ ንዝኾኑ ብውዕውዕ ተቐቢሎሞም እዮም ዶክተር ኣብይ ምስ ጉጅለታት ሃይማኖት መራሕቲ ተቃወምትን ምክትል ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስን ተራኺቦም እዮም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ እዚ ሓዱሽ ምትእስሳር ናብ ሓዱሽ ዕድላት ክልውጥዎ ተስፋ ኣለዎም
ብሰሜን ኣሜሪካ ከኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጋር ለመገናኘት የነበር
ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያውያን ወገናትና ንምርኻብ ዝነበረ ውጥን ዓዊትና ተመሊስና ኣለና ቀንዲ ሸቶ ፀንሕትና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘሎ መንደቕ ፅልኢ ኣፍሪስና ናይ ፍቕርን ምትእስሳርን ድልድል ንምህናፅን እዩ እዚ ዕውት ዝኾነ ሳላ ድልውነትን ልባው ድልየትን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እዩ
ዳግም ክራኸቡ ድልዋት ዝኾኑ ዳያስፖራ ለውጢ ዝመጽእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጽን ኢሎም ስለ ዝሰምዑ እዩ ይብሉ ሓደ ካብኦም ሰራሕተኛ ባንኪ ጌታቸው እግዚኣብሔር እዩ
He understands actually the resources that are available.
ኣብ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ዘሎ ኣቕምታት ብዝግባእ ዝተረድኡ እዮም ብዙሓት ዝተምሃሩን ሰሙያን ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣለዉ
ኢትዮጵያ በራ ከፊታ ኢንቨስተራት ንዘለዉ ጸጋታት ክትጥቀመሎም ድሌት ኣለዋ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ከምዚ ይብሉ
ክንዛረቦም ንኽእል ንኸውን ግን ብዘለዎም ቅልዕነትን ተሞክሮን ካብኡ ንላዕሊ ክርኡ ክኽእሉ እዮም
እቶም ተሞክሮታት መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ዘመሓይሹ ዕድላት ምፍጣር እውን ይሓውስ ፍረሂወት ደርሶ ናይ ጡብ ካንሰር ትካል ዝጀመረት ነርሲ እያ ንሳ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማሕበረሰበንን ሃገረንን እምነ ኩርና ዓየን ትብል
ድርጅታችን
ትካልና ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣብ ዳያስፖራን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ክሕጊ ጸኒሕሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጊ ንምምዝጋብ ኣብ ከይድ ኣለና ኣብቲ ሃገር ናይ ካንሰር ማእኸል ንምህናፅ እውን ተስፋ ኣለና
ማሕቡብ ኣባዋጂ በዓል ሙያ ሕጊ ኣባል ተቃዋሚ እዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝሰርሖ ስራሕ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ምችው ሃዋህው ክፍጠረሉ ተስፋ ኣለዎ
I can bring this skill experience back home and try to
እዚ ክእለት እዚ ተመክሮ ዝሒዘ ናብ ሃገረይ ወሲደ ንብዙሓት ሰባት ስራሕ ንምፍጣር ክፍትን ይኽእል እየ
ገሊኦም ዳያስፖራ ንምሕጋዝ ድልዋት እዮም ወድዓዊ ክኾኑ ከም ዘለዎም ድማ ይርድኡ ወሰን ደበላ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ማእኸል ሰብኣዊ መሰላት ትሰርሕ
አንደኛ ነገር እንደዚህ አይነት ወጣት መሪ አፍርታ
ቀዳማይ ነገር ነቲ ሃገር ናብ ቅድሚት ዘሰጉም መንእሰይ መራሒ ኣለና ሕጉሴ ኢትዮጵያውያን ትዕግስቲ ክገብሩ እፅውዕ። ምክንያቱ ኩሉ ሳዕ ለውጢ ኣብ ሓደ ለይቲ ኣይመፅን እዩ። ዕድል ሃብዎ ነቲ ሃገር ንቅድሚት ኣብ ዘሰጉም ተግባር ኣስተዋፅኦ ግበሩ ክብሎ ምደሊ ዶክተር ኣብዪ ከም ዝበልዎ ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ክንከውን ኣለና።
ንግዜኡ ጠመተ መንግስቲ ኣብ ዞባዊ ውህደትን ምትእስሳር ምስ ዳያስፖራን እዩ። ኣቶ ፍጹም ኣረጋ
It's time for Ethiopians and the diaspora community to get together for
wanu ethiopiawianin diaspora ma'habarsabn nab hadinet mimtsayu nedehret zigotuna bizuat afalalayat allowna bizigba kinradada aytsanahna
abtom agatamitat ab ethiopiawian amerikawian hayal tasfaystual kadama minister abiy nab amerika kadma mimtsamun tokhona ካብ ዳያስፖራ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝለኣኽ ገንዘብ ወሲኹሎ። ኢትዮጵያ ቁጠባኣ ናብ ውልቂ ዘፈር ንምዛር እትገብሮ ጻዕሪ ብምቕልጣፍ ካብ ናይ መሰረተ ልምዓት ኢንቨስትመንት ወፂኣ ጠመታኣ ናብ ናይ ንግዲ ዘፈር ክኸውን እዩ እተኣንፈት።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ተሰማርያ ሜ ከልሲመን ኣሜሪካ እዚ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ ኣብ ጎጃም ኣብ ሕርሻ ቃንጫ ሽኮር ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ናይ 3 ተባር ሕዋትና ክፍለት ብጣዕሚ ዘሕዘን እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣቃታትላ እንዴ ካልእ ዓለማትን ከም ዝፍፀም ዝፍፀምን የስም ብደካ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም መጀመርያ ፅንዓት ሃቦም ንስድራ ቤቶም ንዕምካ መንግስተ ሰማይ ተዋርስ። እቲ ቀንዲ ፀገም ግን ኣበይ ዘሎ ኢልኩም ተጓር ፍቶት ብፍላይቶም ምሁራት ዓቕሚ ዘለኩም ኣብ ደገ ዘለኩም ፍቶት እንታይ ፀገም? ፀገም ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ እዩ እናበልኩም ፕሊስ ንፁህ ህዝቢ ኣይትፀምብርዎ። ስልጣን ወይ በትሪ ምስ ተመንጠሉ ኩሎም ኣብ ትሕቲ እቲ ህዝቢኦም ተዓቂቦም ዘለዉ ወገንኩም ሓዙ።
ዝኸበርኩም ኣዳለውት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ረዳእ ካብ ኮሎራዶ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሓውና ክቡር ዓይነ ስውር ፀጋይ ቴድሮስ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶታት ተሓቲቱ እዚ ስፍሕ ዝበለ እዩ ሕጂ ኣይንምሉሰና ብምባል ሓሊፍዎ ከምኡ ናይ ሓንቲ ነባር ጋዜጠኛ ክብርቲ ሓፍትና እውን ኣይንነት ተሓወሶ መድሊስላ እዚስ እንታይ ኮይኑ ይኸውን ከም ቀዳማይ ሚኒስተር
ቪኦኤ እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ንደገፍ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ እየ ክዛረብ ደልየ። ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዘለዎ ድሌት ንጹር ምዃኑ ኩላና ኤርትራውያን ንፈልጦ ሓቂ እዩ። ነቲ ህዝቢ ንሰላም ዝገበሮ ሰልፊ ሰበስልጣን መንግስቲ ሰላም ንደሊ ኢና ግን ህዝቢ ንህዝቢ ክዘራረበሉ ኣለዎ እናበሉ ነቲ ሰልፊ ኣንፈቱ ከስሕትዎ ተራእዮም። ህዝቢ ንህዝቢ ኣዘራሪብካ ዝፍታሕ ነይሩ እንተዝኸውን ስለምንታይ ቀደም ዘይተገብረ? ህዝቢ ንህዝቢ ተዘራሪቡ ዝፈትሖ ነይሩ ዝኸውን እዚ ነገር ንምንታይ ኣብዚ በፂሑ? ንምንታይ ከ ህዝቢ ከዘራርቡ ዝኽእሉ ነይሮም እንተዝኾኑ ቅድሚ ውዕል ኣጀርስ ምፍራሞም ህዝቢ ክነዘራርቢና ዘይበሉ ነይሮም? ጥጋኤ ካብ ኮሎራዶ ቴንክ ዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ኣነ ኤርትራዊ እኳ እንተኾንኩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ናይ ዘርኢ ፅላኣት መሰረት ዝገበረ ኣብ ፈቐድኡ ብሃውሪ ዝቕተሉ ዘሎ ተጓሩ ይሕመና እዩ። እንድሕር ዘየዳግም መቕፃዕቲ ንፈፀምቱ እንተዘይተዋሂቡ ቀፃል ምዃኑ ድማ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ግን ኣብ ምንታይ ዝኩሉ ደም ንጹሓን ዝፈስስ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ኩላትናት ብሸለልታ ክንሪዮ ኣይግባኣናን። ዝሓለፈ ጌጋታት ይኣክል ክልዕሾ ይብልናን። ዝነበረ ኣረመናዊ ስርዓት ብሓባር ደምሲስና ሳላት ደም መስዋዕቲ ዝተኸፍለ እቲ ናይ ትማሊ ኢትዮጵያ ናይ ዓለም ድኻ ዝነበረት ሎሚ ምዕብል ዘላ ነዚ ምዕባለ ክመፅእ ደም ዝኸፈለ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ክብርን መጎስን ፅላኣትን መቕተልትን ሞትን ሳብ መዓስ? ስለዚ ኩሉ ኣብ መንጎና ዘሎ ሕቕታታት ዝሓለፈ ጌጋታትን ገዲፍና ክንተሓባበር ይግባኣልና። ብርሃነ ተወልደ ሰሜን ኣሜሪካ ይቐኒየለይ።
ናብ ቪኦኤ ኣነ ሓደ ርኢቶ ኣሎኒ ነቶም ሓለፍቲ ህዝቢ ትግራይ ማለት እየ። ቅድሚ ሕጂ ኣብዝሓለፈ ኣዋርሕ ባድመ ካብ ኤርትራ ተዓቢ ዝብል ኣንጻር ሰላም እዚ ወፂኦም ነይሮም። ሕጂ ድማ ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ማለት እየ ንዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተበጊሰ ንዕኦ ዘላ ሰላም ንድግስካ ዝብል ወፂኦም። ቅርብባ ነቲ ህዝቢ ኣይተሸግርዎ። ቴንክ ዩ።
ሰላም ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ናብ መንእሰያት ትግራይ መልእኽቲ ኣለን። ብፍላይ መንእሰያት ትግራይ ናይ ኤርትራውያን ብምርሓት ወያነ ዝተፈፀመና መዘና ኣልቦ ገበናትን ግፍታትን ዓለም ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ። እንተን ሕብሪ ዓይኖም ባሃይ ብለና እንዳተባሃለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈፀመ በደል ቀፂሉ እውን ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ናይ ምብታን ዕላማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ መሰረት ዘይብሉ እገዳ ግብርታት ወያነ ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ነዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ኣረሜናዊ ተግባራት ስለ ፍቅሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢልና ልቢ ዕቢና ሕድገት እንተገበርና ካብ ኩናት ጥፍኣት እምበር ረብሓ የለን እንተበልና ሕጂ እውን እንተኾነ መራሕቲ ወያነ እቲ ቀያድ ውዕል ኣልጀርስ ብዘይቀድመ ኩነት ዝብል ንቕበሎ ኢና። ግን ኣብ ዶብ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ክውስኖ ወይ ክዘራረበሉ ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ነባር ሰላም ኣየምስን እዩ እንዳበሉ ኣይቋርፁ። ኣብ ልዕሊ 7 ዓመታት ዝተኸፍተልዎ ኣመራርሓ ከዓ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ዝገጥሞ ዘሎ ሽግራት ምስኢት ኣካይድኦም እዩ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 2222599942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። መደባትና ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ኣትኩም ክትከታተሉ ተደሊኹም። ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ፈነወና ብቐጥታ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። እምበኣር ብሙዚቃ ክንሰናበተኩም ኢና። ሰሎሙን ባይረ ወዲ ባይረ ዝፃወታ ኣይተዘክሩን ትብል ደርፊያ ምንያፍ ወርቂ ፅባሕ ሓሳብ ንረክበኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ወዘይደሊ ታሪኽ ኣይተዘክሩኒ ወዘይደሊ ታሪኽ ኣይተዘክሩኒ በይነይ ይኹን በይነይ በይነይ ይሕሸኒ ናናናናኒ ናዳዳና ንበይነይ ማይ ኣሂ ከምተበየነለይ ብዘይፅሒ ዝናብ ብሓመንግፍኒ ተገሪፈ ማና መሲልኒ ዝዓመኩዎ ጓሂ ከመይለ ኸምኖ ሕልናይ ከፍቅዶ ንዓደጋ ኣሙት ቀላይ ክሕምስ ንጉዝ ነገር ክቕስቅስ ዳግ ቆሲለ ንሓዊ ንኣምኖ መንፈስ ኣሙት ቀላይ ክሕምስ ንጉዝ ነገር ክቕስቅስ ናግን ቆሲለ ንሕዊ ንኣመምንታ ናሓዊ ክዝክሩ ነይሉ ዝክር ንደረሲ ኣብ ናትክኻፋ ስመባብረይ